halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:49 mitirban iyo heerarka FM-ka ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa qamiis 9 bisha Oktoobar sanadka 2014. Idaacadda waxaa wada jir idinkugu daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan.
Nidaamkii hore oo Cali Cabdalla Saalix oo hadda la leeyahay qayb weyn oo ciidanka ka tirsan ayaa weli taageersan oo weliba haddana garab la noqotay ayaga oo hadda aad moodo nidaamkii hore Cali Cabdalla Saalix wixii ka haray ayaga inay xiriir hoose hadda leeyihiin.
Waa qoraa Axmed Xirsi Maalin oo aan ka wareysanay xaaladda siyaasadda ee dalka Yemen kadib qaraxyo dad badan ku dhinteen oo maanta waddankaasi ka dhacay.
Qabsada la soo xiray xakameeya Suuriya oo dhibaatada ka taagan baad waa arkayso South Sudan, waxaa ka mid ah Liibiya, waxaa ka mid ah Burundi, waxaa ka mid ah Rwanda, Tanzania, Malaysia, Indonesia iyo Germany. Dagaalka weyaan sagaalka carabka lagu dhuftay.
Waa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Bayle oo shaaca ka qaaday safaarada ay dowladdu xirayso.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban iyo qodobo kale oo muhiima, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Maanta oo ku beegan munaasabadda maalinta Yurub iyo adduunka ee lagaga soo horjeeda ciqaabta dilka iyo ergega gaarka ee midooda Yurub ee Soomaaliya, Michael Garvan iyo dowladaha xubnaha ka midooda Yurub waxay ku nuuxnuuxsadeen sida weyn ee ay uga soo horjeedaan adeegsiga ciqaabta dilka. Ergega gaarka ee midooda Yurub ee Soomaaliya, Michael Garvan ayaa iyo ergega matasha dalalka xubnaha ka midooda Yurub waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka Soomaaliya inay hubiyaan in shacabkeeda lagu hor maxkamadeeyo maxkamad madani ah. Waxaa kale oo uu ku baaqay in dowladda Soomaaliya ay fuliso qaraarkii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee 2012 iyadoo ay taageertay, kaasoo ugu yeeraaya dowladaha xubnaha ka qaramada midoobay inay sameeyaan xakinta dilalka iyadoo looga gol leeyahay in la baabi'iyo ciqaabta dilka.
Nin bambaano isku soo miidaamiyey ayaa ugu yaraan 24 qof ku dilay caasimada dalka Yemen ee Sanca, waxaana sida loo badinayo uu ahaa weerar lagu beegsanayo fallaagada shiicada ee Xuuthiyiinta. Qaraxa ayaa ka dhacay fagaaraha Taxriir oo ku yaala bartamaha Sanca, halkaasi oo fallaagadu ay ka talinayeen tan iyo bishii lasoo dhaafay. Ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Xuuthiyiinta ayaa dhowr toddobaad waday bannaanbaxyo ay ku dalbanayaan nidaam awood qaybsi oo ay ku qanacsan yihiin, isla markaana lasoo dhiso dowlad cusub intaan la gaarin heshiis ay qaramada midoobay garwadeen ka ahayd. Bannaanbaxyo cusub ayaa haddana soo abaabuleen Xuuthiyiinta maanta oo Khamiis ah, iyagoo diidan go'aanka uu madaxweyne Cabdirabu Haadi Mansuur uu ku magacaabay Axmed Cawad bin Mubaarak in uu noqdo ra-iisul wasaare cusub, laakiin bin Mubaarak waa uu diiday magacaabistaasi. Warbaahinta dowladda ayaa ka soo xigatay Master bin Mubaarak in uu doonayo in uu ka fogaado khilaaf hor leh oo waddanka ku habsada. Hogaamiyaha Xuuthiyiinta Cabdilmaalik Al-Xuuthi ayaa Arbacadii sheegay in faragelin shisheeye ay ka dambeyso in bin Mubaarak xilkaasi loo magacaabo.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in ay dunida u baahan tahay in ay qabanqaabiyaan agaabyo lagula dagaalamayo cudurka ebolaha ee ka dilaacay galbeedka Afrika. Isagoo ka hadlaya shir ay leeyihiin Baanka Adduunka oo ka socda magaalada Tun Washington, oo markaasi ay ka qayb galayaan madax sarsare iyo weliba madaxweyneyaasha wadamada cudurkani sida xun uu taabtay ee Guinea, Liberia iyo Sierra Leone oo iyagu uga qayb galay aaladda layska arkayo. Mr. Ban Ki-moon ayaa sheegay in kaalmada degdega ahi ay ka mid tahay shaybaar guurguura, baabuur diyaaradaha qumaatiga u kaca, qalabka la isku ilaaliyo, shaqaale caafimaad oo tababaran, iyo awood degdeg ah oo dadka gaarsiin karta meelaha lagu daweyn karo. madaxweynaha baanka adduunka Jim Yong Kim ayaa u sheegay shirka in ilaa iyo inta cudurkan laga joojinayo oo laga xakameynayo aysan jirin mustaqbal dambe oo Afrika oo laga sii wada hadli karo. Waxa uu sheegay inay jirto baahi degdeg ah oo ku aadan tababar la siiyo shaqaalaha caafimaadka ee wadamada cudurku uu ka dilaacay. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in cudurka Ebola uu dilay 230 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee wadamada galbeedka Afrika.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka Kurdiyiintu ay gacanta ku hayaan inta badan magaalada Kobani ee ku taalla xadka Suuriya iyo Turkiga. Maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa iska caabinaya kooxda Daacish oo rabta in ay maamulka magaaladaasi la wareegto. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay sii xoogaysanayaan duqeymaha ay ciidamada Mareykanku dhinaca cirka uga geysanayaan kooxda Daacish ee maamusha qaybo ka mid ah Ciraaq iyo Suuriya. Duqeymaha Mareykanka ayaa lala beegsaday agagaarka magaalada Kobani oo sidoo kale loo yaqaano Caynul Carab. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in kooxda Daacish ay maamusho 3 meelood oo meel magaaladaasi. Madax ka socota Mareykanka iyo isbahaysiga NATO ayaa wada hadal uga socda dalka Turkiga. Qaxooti badan oo ka soo cararay dagaalada magaaladaasi ka socda ayaa gaaray dalka Turkiga, waxaana dadweynaha Kurdiyiintu beesha caalamka ka dalbadeen in loo gurmado. Dowladda Turkiga ayaa hore u sheegtay in xaaladda Kobani aanay kaligeed tallaabo ka qaadi doonin.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. In ka badan 70 qof ayaa ku dhimatay dalka Yemen kadib markii ay dhaceen weeraro ismiidaamin ah oo ka kala dhacay magaalada caasimadda ah ee Sanca iyo Mukalla oo ku taala koonfurta dalkaasi. Dalka Yemen ayaa dhowrkiisana ee lasoo dhaafay ku jiray jaha weerar siyaasadeed iyo kala qaybsanaan bulshada ah. Jacfar Kuka ayaa warbixintan ka soo diray dhowaan magaalada Sanca.
Qiyaastii 9:00 aroornimo ee saaka ayuu qarax u gilgilay fagaaraha tahriir ee bartamaha magaalada Sanca, waxaana xilliga isugu soo ururayay taageerayaasha xuutiyiinta oo ka jawaabayay baaq uu warbaahinta u mariyay hoggaamiyahooda gobolka Sacda ku sugan Cabdilmalik Badruddiin Al-Xuuti. Geeridu waa ku dhawaad 10, waxaana ku jiray ilaa 4 caruura. Qaraxu waxa uu yimid kadib markii qof isi soo miidaamiyay uu isku qarxiyay. Albaabka fagaaraha laga galo ay joogeen rag ammaanka sugayay dibadbaxayaashana baarayay. Dhaawaca ka dhashay dhacdadaasi waxa uu sii cagacagaynayaa 200, waxaana inta badan la geeyay 4 isbitaal oo ay ka mid yihiin isbitaalka Republikaanka iyo midka Bileyska. Dadkii dibadbaxa u soo diyaar garoobay waxa ay isku beddeleen intii badbaaday caawiyeyaal wax ka daabulayay dhaawaca iyo meydka, waxaana wajiyadooda ka muuqatay carar dheeraada, iyadoo qaarkood oo warbaahinta la hadlay ay ku hanjabeen in ay argoosan doonaan ujeeddadoodana aanay ka hor istaagaynin falalka caynkana. Wallaahi falalkan kuwoodaan nama cabsi gelinayaan, nagamana leexinayaan waxa maskaxdeenna ku jira iyo wixii aanu isugu soo baxnay. Dadkan ku dhintay iyo dhiiggan daatayna meel cid la kuma dhici doono, iyagaana dusha u ridan doona cidday doonaan ha ahaadaan. Kadib qaraxa waxaa fagaaraha isugu soo baxay boqolaal taageerayaasha xuutiyiinta ah oo horay u sii watay dibadbaxoodii ay ku ballansanaayeen, waxaana loo jeedinayay hadallo dhiirigelina oo lagu doonayay inaanay niyad ahaan ku saamoobin qaraxyadan. Nama saamayn doonaan qaraxyadan, waxaanay keenaysaa in ay hirar dad ahay isugu soo baxaan, kuwaasoo si weyn isugu soo baxay kadib markii ay maqleen falkan dhagarta.
Allahu Akbar!
Cabdilmalik Badruddiin Al-Xuuti ayaa ku baaqay isu soo baxan, waxaanay ujeedkiisu ahayd in ay muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan ra'iisul wasaaraha cusub ee uu madaxweynaha Yemen soo magacaabay wadatashi badan kadib. Laakiin Axmed Cawad Mubaarak, ra'iisul wasaaraha la magacaabay, waa uu ka baaqsaday in uu xilkaasi qabto ka hor intii aanay xuutiyiintu ku bannaan bixin, madaxweynuhuna waa uu ka aqbalay. Cabdilmalik Al-Xuuti, hoggaamiyaha xuutiyiinta, waxa uu ku eedeeyay inuu yahay nin ay shisheeye wataan oo lagu sandulaynayo. Anigoo tixgelinaya qofkan ah walaalkeen Axmed Cawad bin Mubaarak, laakiin waxaa ka dhiman waxyaabo badan si uu inoo hoggaamiyo. Sidoo kale dhammaan dhinacyadu iskumaanay raacin, iskuma waafaqsana qaybaha siyaasadda. Tan ugu sii daranna waa in safaaradaha shisheeye ay soo sharaxdeen doonayaanna in ay nagu qasbaan. Inkastoo weli Alqaacido oo faraha lagu fiiqayo aanay si rasmi ah u sheegan mas-uuliyadda weerarkan, haddana waxaa ka horreeyay hanjabaadyo xoogan oo ay ku sheegeen Alqaacidada Yemen in ay meel walba ku bartilmaameedsan doonaan xuutiyiinta. inkastoo aanay jirin ilaa iyo hadda cid Soomaali ah oo wax ku noqotay weerarka Sancaa ka dhacay, haddana waxaa goobta lala eegtay ku dhow aagag ay Soomaalidu aad ugu badan yihiin, ha noqdaan xafiisyada inta badan shirkadaha xawaaladaha Soomaalida amaba goobaha ay Soomaalidu ku qaxweeyaan. Waxaa barbar socday weerar bar kontrol oo ku taala Qubar, goob la yiraahdo oo bariga Yemen ku taala, taasoo lagu dilay in ka badan 20 askari. Weerarkaasi waxaa loo adeegsaday hoobiyeyaal hubka daran dooriga u dhaca iyo gantaalada garbaha laga tuuro. Ujeedada ugu weyn ee xuutiyiinta marka laga soo tago ridista xukuumadii hore waxay ahayd in ay meesha ka saaraan awoodda ay dalalka khaliijka carabeed oo Saudiga ugu horeeyo ku leeyihiin Yemen. Waana sida ragga siyaasadda indhaindheeya ay sheegayaan soo muuqda saansaanta dagaal madhab ku saleysan oo u dhaxeeya sunniyiinta iyo shiicada oo ay xuutiyiintu hoggaaminayaan. Siyaasad ahaan xaaladu aad ayay u cakiran tahay maadaama uu dalku ku dhawaad 20 cisho dawlad la'aan yahay, ra'iisul wasaarihi muddada la sugayayna ay dhinacyada qaar gaashaanka ku dhufteen. Jaafar Kukay, VOA Sanaa.
Haddaba xaaladan cakiran ee Yemen sidee bay saameyn ugu yeelan kartaa siyaasadda iyo nabadgelyada dalkaasi? Daawud Aweys ayaa su'aashaasi hor dhigay Axmed Xirsi Maalin oo ah qoraa arrimaha carabta iyo daraasadka Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Walaal Daawud, sida muuqata Yemen qaraxyada hadda ka dhacay sidaa jeegtaba ma ahan kuwo cusub. Qaska siyaasadeed iyo midka amni ee muddooyin badan ka socday Yemen wuxuu u ekeeyey Yemen inay tahay meel fawdo lugaha la gashay. Kacdoonkii dhacay kadib isbedello badan ayaa Yemen ka dhacay. Hadda tan ugu dambeysay waa nimankan xuutiyiinta la yidhaahdo oo dhinaca waqooyiga Yemen oo dhan intii badan goboladii soo qabsaday, haddana soo galay caasimadda Yemen. Meesha waxaa muuqata hadda marka nimanka xuutiyiinta awoodda ugu badan oo hadda banaanbaxyada iyo qoriga iyo hubkaba isku gees wada inay iyadu tahay, waxay ku soo aaday xaaladoodu xaalad aad iyo aad ay uga cagajiidayaan amase ay uga qabaan maxaa tiraahdo mugdi iyo uga jiro wadamada gobolka siyaasadoodii gaar ahaan Sacuudiga oo xuduud la leh. Yemen sida muuqata qoladan xuutiyiintu waxay noqdeen awood cusub oo aad u weyn oo ku soo korortay Yemen oo ay qasab tahay in lagala tashado xaalka Yemen sida uu noqon doono. Sidoo kale waxaa ayagana soo kacay weeraradii iyo maxaa tiraahdo iyo qaraxyadii ay sameynaysay ururka Al-Qaacida uu sameynayay, ayagoo dagaal kula jira nimankan oo ay leeyihiin waa niman Shiica oo raba waddanka inay qabsadaan. Xuutiyiintu sidoo kale waxay aad iyo aad taageero uga heleen Iran, ayay aad uga helayaan Sacuudiguna iyo wadamadii gobolka oo la filayay inay siyaasad ka horjeedo xuutiyiinta la yimaadaan. Waxaa muuqata awood kale oo la dagaalsan yihiin inay meeshii joogto oo xuutiyiintiina ayagiina dagaal kula jiraan oo ay ka mid tahay nimanka ikhwaanka oo xukuumaddii hore ku jiray. Marka Yemen xaaladeeda ilaa iyo hadda meel quman oo la tilmaami karo oo ay dhibaatada uga baxayso sida muuqata kuma jahaysna kumana aadana.
Sidaas hadalka u dhigtay, xuutiyiinta waxay doonayaan in kaalin weyn ku yeeshaan siyaasadda dalkaasi. Haddii ay dhacdo in ay kaalin mugle ku yeeshaan siyaasadda, maxaa isbedelaya siyaasadda Yemen marka laga hadlayo gudaha iyo dibadda intaba?
Sida muuqata, haddii sida xuutiyiintu rabaan ama sida ay jecel yihiin in loo dhiso xukuumadda cusub ama siyaasadda cusub ee Yemen ay noqoto, hadday hurub ay u hirgasho ayaga, sida muuqata waxay saameyn ku yeelan doontaa gudaha oo ah qolooyinkii xukuumadii hore ku jiray sida nimankii ikhwaanka ahaa, garab ciidanka militariga ahaa ka mid ahaa oo ayaga istaageersanaayeen, qabaa'ilka qaarkood. Sida muuqata awooddii waxaad moodaa inay oo raggaas oo hore aan ka hadlayna ay ahaayeen dadkii Yemen siyaasadooda aad dulto ama xuutiyiin ku lahaa inay isbedeli doonto oo xuutiyiinta iyo inta ayaga hadda xulufada la ahay noqon doonto awoodda badan oo marka gudaha siyaasadda Yemen laga hadlo ay gacanta ku hayso. Sidoo kale waxaa isbedeli doona xiriirka Yemen iyo ka dhexeeya iyo Sacuudiga, oo aan ogsoonahay in taageerada iyo faragelinta ay Iran ku hayso Yemen inuuna hadda qarsoonayn, Sacuudina aad iyo aad ay arrintaas uga qabaan walwal. Sida muuqata marka siyaasaddii u dhexeysay Yemen iyo Sacuudiga si gaar ah ama gobolka khaliijka oo dhan, isbedel weyn ayaa ku imaan doona. Sidoo kale Yemantu nimanka xuutiyiinta waxaad moodaa inay siyaasad weyn cayaareen ood moodo hadda inay noqonayaan ayaga cidda la dagaalamaysa argagixisada iyo alqacdada joogta Yemen. Sida muuqata oo maantaba qarxiyada siday muuqata waxay ku aadayeen inay qarxiyeen alqacida qarxisay. Xuutiyiintu marka waxay cayaarayaan siyaasad aad u weyn oo xaliifka amase taageeraha ugu weyn ee garabka ku haystaan uu yahay Yemen. Sida muuqatana قبل كبارك ده دجانشيه سامين وين أيه كويه لندن تا يمن هذا يسورج شو سيدا أي ربان حوتيين تو إني كعنتا كل جان أود ذلك يمن أما أيه كويه شان أود أدو بدن مصير كأما قرار كسياسة ذلك يمن ويا لندن مستقبل
مدام حوتيين تو أيهين كوح أود بدن إسلام أركانا دجال كل جرا أورك القاعدة ملاقي يا بتاسي إني أسو جيدو تاجر أيك هلندن كمريكان كأمركاسي سياسة هانا تاسي أيك كمان حوجو ذا ميلتر
وأسدد شكل داود وسيدا موقتا إني من كان حوتيين تو مركي أي صنع صو جلان وحيابها نمان كأد ضد كسياسة اليمن أو أي فيريان أما إسلام مركي بأي لقى قرطي إني طاقة مستقبل كسياسة دود النقض دون توحى كم إذا إن أي وردية كقبتين سفارة ذي هي محتلة رجال بيت كمشي كويان عنجارهان سفارة أمريكان إن كستوعي إذا ما أمريكان ماشي جوعان هذانا تاسو وحي موجسة إني نن ورر كو أهين سياسة دا أما مصالح للرجال بيت كأما أمريكان كو كله هي اليمن sidoo kale waxyaabaha ay ku dhawaaqayaan waxa kamid ah in la dagaalamay laga dagaalamayaan kooxo xaq jir ah oo sida al-qaacida iyo wax la mid ah marka sida muuqata qaraxyada maanta dhacay iyo doorka siyaasadeed oo ayagu muujiyeen oo ilaa wax raali ka nahay xukuumad dhexdhexaad in la dhiso iyo colaada ka dhaxeysa ayaga iyo nimanka al-qaacida waxaad moodaa inay heli doonaan ugu yaraan hadayna taageero helin karaale ahaansho ee galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyay inay heli doonaan oo lagu soo degdegi doonin in siyaasada Yemen laga saaro nimankan oo cadaadis culus mustaqbalka dhul la saaro sida muuqata
aan ugu dambeyntii aan saameynta siyaasadeed ee Houthiyiinta ay ku lahaayeen dawladii hore ee Yemen maxaad ka xusi kartaa
waayihii dambe wax muuqda haba yaraatay oo ay ku lahaayeen siyaasada Yemen ma jirin waxa dhibaato ka taagnay dagaal oo in muddo ka socday dhulkii gobolka Sacad la yiraahdo ayagu ay ka soo bilaabeen weerarka ay Sanca ku yimaadeen ay ka soo bilaabeen oo in muddo ku dagaalamayeen ayaga iyo ciidanka Yemen nidaamkii hore oo Cali Cabdalla Saalix oo hadda la leeyahay qayb weyn oo ciidanka ka tirsan ayaa wali taageersan oo waliba hadana garab la noqotay ayaga oo hadda aad moodo nidaamkii hore Cali Cabdalla Saalix wixii ka haray ayaga inay xiriir hoose hadda leeyihiin waxa jirtay inuu aad u cadaadin jiray oo uuna u ogoleen in badan siyaasada inay la ku yeeshaan Houthiyiintuna waxay ku eedeen jireen inuu soo dhaweystay qoloyinka hadda ay ayuu xukuumadii ay rideen ka tirsaneed oo islaaxa iyo nimankii Ali Ahmar la dhigi jiray ragaas marka Houthiyiintu waxay sheegeen jireen in muddo ahba inay yihiin awood aad u umad aad u ballaaran oo ayuu ay sheeganayaan shiicada dalka Yemen inay matalayaan saasna ay dulmi sheegeen jireen in la dulmiyo oo dhibaato ay sheegeen jireen marka dhibaatadii iyo maxatiraado qos u dhigi lagu sameeyay waxaad moodaa inay ku bedeleen oo ay ku jabiyeen awood military iyo mid siyaasadeed isku garab wadaan mustaqbalka Yemen siyaasadeed ku yeelan doodana mid aad u weyn ayuu noqon doonaa sidaan filayo ugu yaraan tan ay Hizbullah uu ku leeyahay Lubnaan oo kale inuu ku yeelan doono hadayna ka badnaanin sababtoo ah Yemen waa wadan hadda aad dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan daciif u ah
Ahmed Hirsi Malin oo ah qoraa ka faalooda arrimaha carabta iyo daraasadda Islaamka kuna soo gaar magaalada Qaahira oo khadka telefoonka ugu warramay Daawud Aweys halka aad kala socotaana waa VOA
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay si kumeel gaar ah u xurayso 9 safaaradood oo Soomaaliya dibadda ay ku leedahay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Cabdiraxmaan Beyle ayaa VOA da u sheegay in dawladda aysan haysan qarashkii ay ku bixin lahayd safaaradahan taasina ay keentay in la yareeyo safaaradaha Soomaaliya ay dibadda ku leedahay ilaa iyo 130 safaaradood ayay dawladda Soomaaliya doonaysaa in ay ku soo reebto safaaradaha ee dalalka dibadda ku leedahay Aashe Ibraahin Aadan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay wasiirka.
Waxaan sagalka u bilin hore waxaan uga warramay in dawladda doonaysa inay dib u habeyn ku sameeyso safaaradaha soo dekabatay waxaan inagu asaladan u hayno oo aan ka wargareyn karo safaaraduhu sharaf ay mudan yihiin dalalkii oo dhan bay matalayaan dadka dalka ay joogaan kharash badan baa ku baxa kharash soo dhaweyn laba ku baxa aqaliya asoodan bay u baahan yihiin gawaadi bay u baahan yihiin martiba waxa maneeso fund badan baa u baahan yihiin marka cid yar iyo mid weyn baa waa kharash aad u badan weeyaan marka ee imika waan in dhan kala qaadin soo dhaweynay oo aan doonaynaa inaan dib u kala xiriirno waxaan damacnay safaaradii iyo dawladdii inay isku soo xidhaadaan oo safaaradii iyo Ministry of Foreign Affairs ay isku soo xidhnaadaan haddii labadooda isku xidhnaan waayaan really waxay loogu talagalay safaaradii ma qaban karayaan
waa gartay
mana aha wax safaarad loo jeedo ama individuals loo jeedo waxa weeye kaartideeni baa liidata
marka aad ay kana bariyaha waxa lagu jiray in la eego dib loo eego safaaradaha meel walow safaaradii naga joogtaana waa dal aad iyo aad badan ugu weyn laakiin dayn la soo yaraya laga maarmi waayay waxaan loo haynin kharashki ku bixi lahaa qolaa wasiirada way jireen waxaan kala ku gaalin in koob iyo sanka soo reebaan inta aan ka furan inta furanay waliba rasmiga safaarada la soo xiray xakamaynta suuriya oo dhibaatada ka taagan baad waad arkayso saar suudaan waxa kamid ah liibiya kamida Burundi, kamida Rwanda, Tanzania, Malaysia, Indonesia, iyo Germany. Sagaalka weeyaan sagaalka Arabka lagu dhuftay ee la doonayo in aad temporarily weeyaan
Sagaalka safaaradood marka wasaaradda arrimaha dibadda waxay u aragtay in waqtiga la joogo aanay shaqadoodu muhiim ahayn. Ma sidaas aad u go'aansateen inaad soo xirtaan?
Wallahi ma oran kara anigu muhiim ma aha ma oran kare. Laakiin as you know waxa jira priority oo priorities baa jira laba wax oo labaduba very important yihiin ay aad kugu weyn haday kugu kalifta mid inaad la soo hadho xanuun badan bay leedahay mana oran kartiisana muhiim ma aha iyadoo muhiim bay tahay kugu qasabtay inaad sidaa yeesho marka ama oran sidaa uma dhigi karaan
wax xiriir ma la sameeyeen mudana bayle safiirada jooga safaaradahaasi
waa la sameeyay dhawaadka kala daatanayay waxaan shiraya sidii loogu talagalay inaan loola sameyn laakiin intooda badan wadada waraaqa waan qornay laakiin waraaqaha waxa ka fiican lahayn in la hadlo intooda badanna waan la hadlay telefoonka ku hadlay
waqti ma u qabateen marka ay soo gabagabeynayaan soo guuritaankooda wadamadaas ay joogaan
insha Allah ila sanadka afrikiisa waan idi ila sanadka afrikiisa meelaha qaar ba dheemaysi laga soo guurayay aqal kaliya guurayo meel ka guurayo xad kale guurayaa baa dhibaato u leeyahay laakiin waa safaaradda fara badan meel jeeyo guuraya waxay ahay waa dawladdu guurayso weeyaan meelaha wax ku leenahay baa jira meelo gawaari joogtaa jira hata meelaha qallaan ku leenahay baa jira sidaalana badan ma yelinaa ilaa iyo bisha akhri sanadka akhri shaanigi waan deegina doona balaadada waxa suura galay
safaaradahaasi aad hadda carabka ku dhufatay iyo kuwa kale wali sii jiray ee muhiimka loo arkay iyagu in xilligan maaritaan la taaban karin intaba wasaaradda arrimaha dibadda ma kharash ay u qoondaysay oo isiin jirtaa jira safaaradahaasi
imika marka laga soo bilaabo sanadkan bilowgiisii wax la isiin jiray baa jira waxaasi ma odhan karo wax ku filan weeyaan safaaraduna way kala miisaan weyn way kala dad badan yihiin meel ay jirtaan way kala qaalisan yihiin marka waxaan sheegayaa inaan safaaradina mabsuud ku ahayn waxa la siiyo safaarado dowladan caawiyaan baa jira kini ma kamar kalga bilaabo sanadka bilowgii ilaa oo tan joogay ba lacag basiya la siiyaa iyo laga kuma fil laakiin wax la aan baa qaata
marka
taas ay waxa filaynaa marka laga bilaabo inay wax sii kordhato
marka
dawladda ku filan karto
marka safiirada halka jooga iyagu ma ka caawdeen in kharashka ku yar yahay oo safaaradihii aanay sii jiri karin hadii kharashka aan loo kordhin amaba aan wasaaradda arrimaha dibadda aanay u qoondaynin kharash go'an oo ay ku shaqayn karaan
waxyaalaha la tilkeeliyey ka mid ah taasi safaaradaha aan ciidan waxba siinin ee dhibaatooyinku badan yihiin bay kuwaasi ka mid yihiin marka waxyaalaha la tilkeeliyey ka mid tahay safaaradahaasi inaanay sii jiri karin haddaan imika wax laga qaban aanay sii jiri karin waxa la siiyaa aanay ku filayn aqalka kreediisii diblomaasiyadii ka rani koski haddii baguuroon yahay wixii lagu soo socon lahaa kharash badan weeye marka waa qaybay ka ahay inaan qaraarka dowladdu qaadato
haddii safaaradahaasi lasoo xiro tusaale ahaan meelaha soomaalida ay ku leedahay ama soomaaliya ay ku leedahay hantida sida guryaha oo kale iyagana ma la soo iibinayaa mise si ku meel gaara ayaa loo kareynaya oo hawshooda waa gaar
inaanu waxba iibina kuma kala jirno wax dowladda soomaaliya dadka soomaaliya leeyihiin meel kasta baa joogi waxaana filayaa qaraarku inuu yahay inaan la iibin wax dowladdu leedahay dalku leeyahay waxa kaloo taa garab socda aqalkii diblomaati loogu talagalay wax kale isla la isticmaalaa norm way adag tahay diblomaci oo immunity loo aan cashuur ka qaadin oo dad tiro kaleenaya mashaakil badan laakiin annaga halkan aanta taagannahay waxa dowladdu noo baadeen xataa inaan aqallada barkino oo aan kaga bixino waxaan ku bixino qaasaas oo kala jira marka meelahan wax ku leenahay waxaan isku daydiinaa inaan sidii loo isticmaali karo faa'iido soo saari karo u isticmaalno oo la kareeya ka mid tahay dowladahan asaas ku raacsanahay maalinta wax noo kordhana waxay noqonayaan horo loo hor doono kuwan wax ku leh
كاسي وحا وها وزيرك أرمها ديبادة دكتور عبد الرحمن بيلة ورمية عاش إبراهيم آذن عاش عود.
halka dulid digistan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA sidii aad wararka ku maqleysiin waxa dagaalo xoogan ay ka socdaan xadka Turkiga iyo Suuriya dagaaladan ayaa u dhaxaya kooxda Daesh iyo dagaalyahaninta kurdiinta ah oo difaacaya magaalada Kobani dawladda Turkiga ayaa ka gaabsatay inay kaliya talaabo ka qaado arintan iyada oo dadka kurdiinta ahna ay dalbanayaan in ciidamada Turkigu ay badbaadiyaan magaaladaasi si aan hadaba faahfaahin ugu helno arintan iyo saameynta dagaalkan iyo waliba ahamiyadda magaaladani ay leedahay waxa aan su'aalahaasi weydiiyay Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo ka faalooda arimaha dunida Islaamka
magaalada Aynul Arab ayaa magaceeda officialka la yiraahdaa Kobani waa lahjada kurdiga oo ay magac dareen magaalada magaaladu waxay ku taalaa xuduudka waa magaalada ugu weyn baaliga xuduudka ku yaala Turkiga iyo Suuriya xuduudka Turkiga iyo Suuriya waa xuduud ballaaran 22 mayl weeye dheerarkiisu magaaladaanuna waa magaalo markii hore magaalooyinka Turkigu isku dayay inuu dadka kurdishka ama dadka waxaaradka kurdishka ka ah oo Suuriya dawladdi dadka lagu kiciyay dadkii la kiciyay kamid ah inay goostaan si ay maaragtay maamul hoosaad ay u sameeystaan laakiin hadda waxa uu maleeyaa ISIL oo ka dheer ayaga ama Daesh oo u jista magaalada Raqqa la yiraahdo Islaamiya North Eastiga ayaduna u dhaw ayaguna ay ka soo duuleen waxayna rabaan inay xuduudka Turkiga qabsadaan marka xuduudda Turkiga waxaan la soconaa markay bilaabatay mushkiladda Suuriya oo ay Turkiga iyo dawladaha Qatar iyo Saudi-gu ay ka dambeeyeen aan dhigi karno iyo Mareykanka oo ku daawanayay arintaas ayaa waxa la dhigi karaa magaaladan waxa la isku dayay in dhulkan waa dhulkii la rabay in laga gooyo dawladda Suuriya ama Jamhuuriyadda Carabiga Suuriya laakiin dadka dagaalay waa dad kurdisha qabiilahan laakiin waxay ka mid yihiin dawladda Suuriya waxayna rabaan sida qaybta Iraq oo kale inay ay goostaan oo ay noqdaan ismaamul gooni u taagan waxaanan hadda maqlaynaa NATO iyo Mareykankuna inayba ka shaqeynayaan in fly no fly zone loo sameeyo ama cirka caagan dowlimada awoodda dawladda Suuriya inaysan iman karin waana sheekadii waagii horena Arbil iyo Turkmistanka Iraq looga gooyay inta kale Iraq marka waxa la rabaa in xukumi dhaati kurdiinta loo sameeyo magaaladuna waa magaalo weyn waxa lagu qiyaasaa 200,000 inay degan yihiin in ka badan 200,000na wayba qaxeen hadda oo 190 ilaa 186,000 VOA ayaa weeyga report gareeyay inay Turkiga galeen Turkiguna waxba kama qaban karo sababo badan awgeed
waata maxaa ugu wacan in Turkigu arintan wax uga qaban waayay maadaama oo ay barnaamijyo ka socdaan gudaha Turkiga oo dadka kurdiyiintu ay leeyihiin waa in dawladda Turkigu u gurmato
waxa la dhigi karaa saddex waxyaalood ayaa ugu weyn sababood marka koowaad Turkigu ma rabo in Mareykanka iyo dawladaha kale asagu taa uga duwan yahay ma rabo inuu xukumi dhaati ama ismaamul laga dhiso in xadka uu la leeyahay Suuriya sababtoo ah kurdiyiin buu asna u nool kurdiinta dhulkiisa ku nool waxa buriya kurdiintuna waxay degaan laba wadan oo carab ah iyo laba wadan oo muslima labada wadan oo carabta waa Suuriya iyo Iraq labada wadan oo muslimkaana waa Iran iyo Turkiga marka Turkigu ma rabo inta loo arko kurdigu hadii kuwiisii buu caburiya kuwi Suuriya sida kuwa Iraq oo kale inay xadkooda xadkiisa bari ama xadka Suuriya bari inay ka dhistaan dowlad taas waa ku midda labaad Turki ma rabo Daesh inay dhulka qabsato waa arrin kale oo sabab labaad midda saddexaad Turki dan uma ma rabo sida uu muuqata waayo meel fog bay isgaarsiin si Erdogan baa u sababa in ciidanka Suuriya oo dhulkan loo diiday waa hore inuu kusoo fidmo waxaan la soconaa ciidanka Suuriya 2012 ayuu isku dayay inuu magaaladan soo ceshto waxaa ka hor istaagay ciidamada Turkiga iyo NATO oo handadaad ku sameysay oo yiri dhinacaan Iman iyo Recep Erdogan oo xiriirka uu la leeyahay White House ka pressure ku saaray in aanan Suuriya haddana no fly zone marka Turkigu mushkiladda saddexaad oo Suuriya tan ugu fududna noqon karta dadka waxaa looga adkaan karaa in dawladda Suuriya xadka ay soo gaarto dawladda Suuriya xadka Iraq waa laga qaaday xadkii Turkigana waa laga qaaday saddexda sababood oo Turkiga midii ku daran doono ama midii ku run dooro oo kala hortaala turkiguna waxaan ognahay waa dad shacab ganacsada bul dowladiisuna waa dowlad aan dagaalada gelin runtu taas weeye turkigu arrintan wax uu ka qaban karo ma jirto wasiirka arrimaha dibadda turkiguna afku ku cadeeyey wuxuu yiri wax aan ka qaban karno qabaani aan loogu yeero annagu caynil carab baan iraana valigas waa dhul weyn walaalaha iyo kurdiinta dowladda suuriya way ka hadashay dhibka lagu haya daacish waan kasoo waanu soo gurmanay haddana waan u dhownahay ayaga laftigooda dowladda suuriya waxay isku dayeysaa in ay wax ka qabata arrintaas laakiin so far wax ay turkigu ka qaban kara arrintan ma jirto bilcagsi dowladda suuriyaba hadda laga yaabaa inayba caawiso masaakiinta kurdiinta oo shacabkeedaas ay uga qaada dhibkaas
waatay laakiin isweydiintu waxay tahay maxay tahay colaadda ka dhexaysa ururka daacish iyo kurdiyiintu maadaama ay labaduba sunniyiin yihiin islamarkaana ay kurdiyiinta laftooda sidaad sheegaysid cabuurs lagu hayo
waxaad u malaysaa daacish inay rabto inay u jawaabto white house-ka hadalkiisii ahaa iyo reer galbeedku ah waa tirtiraynaa marka waxay leeyihin nama tirtiri kartaan annagu xayun baaqimaanahay meel walbaanan sii qabsanaynaa haddayna ku darsadaan horeyna waxay u haysteen dhinaca ciraaq xadkii laga gudbaayey hadday ku darsadaan dhinacaan la yidhaahdo ay ku darsadaan turkigana dee waa 60 kilomitr haddan 120 kilomitr bay haafkiisa kontrolaan marka waad garan kartaa dhibkay ku hayaan turkiguna wuu ka faa'idaysa runtii markay timaado turkigu daacish batroolka wuu ka gataa turkigu arrintan ka socotahay dhib bay ku tahay laakiin daacish waxay u socotaa ganacsi iyo inay maaragtay ay dhulal badan oo ay ku qowlo weysato ay qabsato laakiin dowladda suuriyana way ka soo saartay dhulal badan wayna ku daba taagan tahay haddii adduunweynuhu ra'yigiisu uu ku yimaado in dowladda bashaar al asad la taageerana daacish suuriya oo dhan waa laga wada saari karaa ciraaq keliya dhibkeedu noqon karaa ciraaqna arrinteeda xaydar al cabaadi iyo madaxda joogta ciraaq baa loo dhaafi karaa arrintaasna
Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani ayuu kaasi oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka oo khadka telefoonka igu waramay halkaad wiilna kala socotaana waa VOA
markana Xuseen oo qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa qodobada idinku soo maqan dhegeystayaal waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii iyo waliba warbixinna kale waxaa kaloo naga xasuusinaya dhegeystayaal in boggeena aad ka heli kartaan barnaamijka qubanaha v o a falanqeyn la xiriirta mustaqbalka al-shabaab ee baraawe kadib maxkamadeynta kenyatta dood ka hadlaysa soomaalida minnesota iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
nin bambaano isku soo midaamiyey ayaa ugu yaraan 24 qof ku dilay ciidam caasimada dalka Yemen ee Sanca waxaana sida loo badinayo uu ahaa weerar lagu beegsanayo fallaagada shiicada ee xuutiyiinta qarax ayaa ka dhacay fagaaraha taxriir oo ku yaala bartamaha magaalada Sanca halkaasi oo fallaagadu ay ka talinayeen tan iyo bishii la soo dhaafay ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka xuutiyiinta ayaa dhowr toddobaad waday bannaanbaxyo ay ku dalbanayaan nidaam awood qaybsi ah oo ay ku qanacsan yihiin islamarkaana lasoo dhiso dowlad cusub intaan la gaarin heshiis ay qaramada midoobay garwadeen ka tahay bannaanbaxyo cusub ayay haddana soo abaabuleen xuutiyiintu maanta oo khamiis iyadoo lagu diidan yahay madaxweyne cabdirabe haadi mansuur oo kusoo magacaabay axmed cawad bin mabruuk in uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub laakiin bin mubaarak ayaa waxa uu diiday magacaabistaasi
xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa sheegay in dunida ay u baahan tahay in ay qabanqaabiyaan agabyo lagula dagaalamo cudurka ebola ee ka dilaacay galbeedka afrika isagoo ka hadlayay shir ay leeyihiin banka adduunka oo ka socda magaalada tan washington d c ayna ka qayb galayaan madax sare iyo madaxweyneyaasha wadamada uu cudurku sida xun u taabtay ee guine liberia iyo sierra leone oo iyagu uga qayb galaya aalad la iska arkayo iyagoo wadamadooda jooga Mr. Ban Ki-moon ayaa sheegay in kaalmo degdeg ahi ay ka mid tahay markaasi shaybaar guurguura baabuur diyaaradaha qumaatiga u kaca qalabka qofku uu isku difaaco ama isaga ilaaliyo cudurka shaqaale caafimaad oo tababaran iyo awood degdega oo dadka gaarsiin karta meelaha lagu daweeyey in ay tahay waxa ugu horreeya ee loo baahan yahay madaxweynaha banka adduunka Jim Yong Kim ayaa sheegay shirka in cudurkaasi Ebola laga joojinayo markaasi oo loo baahan yahay in la xakameeyo ilaa iyo intaasina aysan jireynin mustaqbal dambe oo Afrika oo laga sii wada hadli karo.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in maleeshiyadka kurdiyiinta ay gacanta ku hayaan inta badan magaalada Kobani ee ku taala xadka Suuriya iyo Turkiga. Maleeshiyadka kurdiyiinta ayaa iska caabinaya kooxda Daacish oo rabta inay maamulka magaalada la wareegto. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay sii xoogaysanayaan duqeymaha ay ciidamada Mareykanku dhinaca cirka uga geysanayaan kooxda Daacish ee maamusha qaybo ka mid ah Ciraaq iyo Suuriya. Duqeynta Mareykanka ayaa lala beegsaday agagaarka magaalada Kobani oo sidoo kale loo yaqaan Caynul Carab. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in kooxda Daacish ay maamusho 3 meelood oo meel magaaladaasi. Madax ka socota Mareykanka iyo isbahaysiga NATO ayaa wada hadal uga socda dalka Turkiga sidii arintan laga yeeli lahaa. Qaxooti badan oo ka cararay dagaalada Kobani ayaa gaaray dalka Turkiga waxaana dadweynuhu kurdiyiintu beesha caalamka ka dalbanayaan in loo gurmado. Dowladda Turkiga ayaa hore u sheegtay in xaaladda Kobani aanay kaligeed tallaabo ka qaadi doonin.
Hoggaamiyaha ardayda dimuqraadiyya doonka ay ku banaanbaxayay dalkaasi Hong Kong ayaa ugu yeeray taageerayaashiisa in ay sii wadaan joogitaanka goobaha bulshada saacado kadib markii ay dawladdu dib uga laabatay wadahadaladii ay ardaydan kula jireen si loo qaboojiyo rabshadaha gelgelay gobolkaasi. Ururka isku taga ardayda ayaa ku eedeeyay Khamiista maanta ah in dawladdu ay isticmaashay awoodna u isticmaashay ardayda mudaaharaadaya iyagoo caqabad ku noqday wadahadaladii markaasi ay kula jireen waxaana ay cambaareeyeen go'aanka ay dawladdu uga noqotay wadahadaladaasi. Goorsii horeysana ninka madaxda ka ah Hong Kong Carrie Lam ayaa u sheegay wariyayaasha in markaasi mudaaharaadayaashu ay isugu yeereen ama isugu baaqeenba in ay ballaariyaan banaanbaxyadooda taasi oo waxa uu yiri dhaawac u geysatay aaminaadii dowladda ay kooxdan aamini lahayd si loo wada galo wada hadallo miro dhal ah isagoo sheegay in markaasi jimcaha bari ah la filayo wada hadalladu in ay bilowdaan.
Halka dulida gestiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal doodii gaabneed waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa calanka Soomaaliya oo ah calanka buluuga ee xidigta cad dhexda ku leh. Calankaasi ayaa waxaa la aasaasay sanadii 1954 waxaana u buuxsamaysa bishan Oktoobar 12-keeda 6 sano. Haddaba 6 sano kadib calankii Soomaaliya maxaa faa'iido ah ama maxaa dib u dhac ayuu u keenay dadka Soomaaliyeed? Dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Canab Xasan Cilmi oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo Cumar Cabdulle Axmed oo loo yaqaan Cumar Jacfaan gudoomiye hore ee degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Canab Xasan Cilmi.
Waxaan leeyahay calanka Soomaaliya xadda 12-kii bishan aan ku jirno Oktoobar yaa waxa uu buuxsamaysaa 6 sano. 6 sano ee uu buuxsamay calankeena maalintii la asteeyay ee la soo saaray midabkiisa iyo xidigtiisa United Nations kana lageeyay ayay yahay sida aan taariikhda ku hayno. Marka calankaas runtii dhibaato badan buu marka galay, dhibaatada badan oo galayna waxa kamid ah dadkiisi oo wali ahayn dad bisil, siyaasadda oo bisil, dawladnimada oo bislayn, qabyaalad iyo maalinta reer miyiga oo aan qoon badan lahayn aha, dad xoolo dhaqata u badnaa, dadka muwaadinka ah oo dareenka wadaninimo leh ama dawladnimada yaqaana ay ku yaraayeen dalka. Calan Soomaaliyeed oo umadda Soomaaliyeed ay ku dhaarato, jeceshahay, huwantahay, calanka ay u qasantahay inuu yahay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya geeska Afrika. Ma yahay mise maaha?
Hay Cumar.
Horta alxamdulillaah rabbil caalamiin oo maansanta walaashay waxaan kala maragta leeyahay horta calankii waqtigaas jiray maanta ma jiro. Magaciisi dadka haya waa in yar midda kale ruuxanba qaba lixdankii inta la iska dayo hadde hadda la bilaabayo 2014 laga bilaababa waayo calan hadda inta waa la soo rafaadiyay calankii. Marka calan haddii maanta uu calan Soomaaliyeed in la sheego oo maaragtay hawaba nooga jirto wayo sidii toban gobol ee maanta wadanka ku yaal mid walba calan gaar ah u leeyahay muqdisho calanka qaranka Soomaaliyeed ka joogta ma muqdisho kale yahay marka calanka qaranka sheegaysa ma Soomaali dhab calan qaran kale hadda bara oo kale calan madow ah shambri ko oo loo yahay labo Soomaaliland calan kala sura jubba calan kala sura meesha la yiraahdo budlan calan kala sura de marka mool waa reer Helenland
marka calankii laakiin wuu taagan yahay oo adduunkii jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa jaamacadda carab ururka islaamka wili wuu ka taagan yahay adduunkii hal calan ayaa loo yaqaan Soomaali marka taama ka fiirinaysi
yaa u yaqaan aniga waxa weeyaan ka wasaqada hadda aniga waxa hadda ku dhashay Albuur calan madow suran aniga degmadii aan ku dhashay calan madow suran ninka suranay waa nin Soomaali ah marka ninkaasi macnaheedu waxa la leeyahay Soomaali maaha waa Soomaali xaqbuu ka keenay calanka madow kan muqdisho macnaha calankii shanta xidligood ahaa ee berigii lagu madoobay meesha la taagan iyo yuneed naafiga
dowladaha caalamka caalamka Soomaaliya United Nations-ka qaramada midoobay ee gad meel kasta suran waa calanka shanta geesle blue-ka qof kasto calan yar oo mar ah sameystay ama xarfa ku xiray ama siyaasadaha ahaado ama qabiil ha ahaado ama xukun diimeed ha ahaado calanka jamhuuriyadda Soomaaliya uu nool yahay wuu heli doonaa waqtigii ugu wacnaa ee uu noqon lahaa qof kasto oo Soomaali inuu difaaco wuxuu helayaa hadda uu ku socdaa wuxuu ugu socdaa waxaan ku sheegayaa waye sababta waxa raba calankan marka la sameeyay hadda aynu arkayno umadana waxay isku laysay in qaar ba jira walaalka calanka Soomaaliya difaacaya oo ku dhimanaya qof kasta oo Soomaali uu ogyahay in aan calanka Soomaaliya uu san dhimanayn marba inta qof Soomaali uu nool yahay siyaasadda dana shisheeyale qabiilo qabiil ku gabanaya wali wixii ilbaxnimada iyo xilligi jahilnimada aynu soo maray ayaa waxaan oo daqaraa oo dhaawacmaya ama dadkeena ku dhacay keenaya laakiin calankii waa calan international waa nation dadkiisuna waa Soomaali dalkiisuna waa Soomaali geeska Afrika ku yaala
marka mar laba baabayo
mar walbana wuxuu helaya
isaga taagnaanaya
mar kale oo calan kale oo Soomaaliya leedahay oo geeska Afrika leedahay oo dunida laga aqoonsanayo ma jiro Soomaaliya waa one waa hal calan waa hal nation waa hal dad waa hal dal waa hal diin
Umar adiga hadduu waxa sheegtay in calanka hadda 2014 aan marayno ha laga bilaabo ayaa hadalladaada ka mid ah maxaa calankii Soomaaliyeed oo inta oo qarannimo iyo dowladnimo iyo meel kasta laga taagay maxaa ku keentay inaad tiraahdo hadda bal hadda dib aan loo noolayo 2014
horta waa maarsantahay aniga hooyaday waxa la yiraahdaa Xakiima Cabdulla Xaale Maxamed Cabdulla Xaale waa ninkii ku dhintay calanka Soomaaliya isagoo weliba ka shaqeynaya oo u dagaalamaya waxaan ku sheegay taariikhda meesha maraysa horta sideedaba aniga waxaa iga hadalsiinayaa inay waxa weeyaan waa ceel ceelkuna waa meesha ku jira runtana waxaa la yidhahdaa la sheegay waxa la sheegay waa been calankii Soomaaliya siduu ahay ma ahan mana ahan doono hadda saan dareemaya ayaa taa sababtoo ah calanka waxaa dhulka dhigay dadkiisi yaa ka qaadaya dowladaha walaashayashada United Nations iyo tareen Mareykanka iyo Talyaaniga qaaday dadkiisi weeye dadka calanka madow qaar sameysay qaarna midka daliitinta la sameysay qaarna midka baalkii dhinaca kale u jeedo sameysay dadka sameynaya ma ahan ajnabi waa Soomaali marka ma Soomaali kale cusub aad ahaanaysa mase Soomaalidii hore nool oo hadda oo dadka laga soo baxay ilaa dadkii qarni Dubai baa ku jirnaa calanka inuu Dubai oo dhulka dhacay oo calanka hadeer in yari ay hayso inta hayso in la raaco ay dadkii kale isa ka suuragalay wax badan waqti badan lagu bixiyo rabto ayaa meesha iga muuqata sababtoo ah calanku wuxuu ka tagayaa Muqdisho meel kale ka tagayaa maanta ma jirto haddii la tago beledweyne laga baxo calan kale la tagay waa soomaaliyeey wixii la jiro goolka baradar
maaha waxa hadda taagan inuu ka hadlo aan ka soo bilowno 60kii aan ku nimaadno 2014 adduunka dagaal waa ka dhacay dadkiisuna waa isku dilaay dawladahan waa weyn meel aan dagaal ka dhicin ma jiro anagoodana way haysteen waxaan leeyahay marka dadkan hadda maamul goboleedada oo kale wali dawladdu waxay u baasisay ma jiro way baasisay kuwana waa kuwa dawladdiyada wadanka dhibaato ka jirto abuurmay kuwana waa kuwa hadda ay dawladdu gacanta ku hayso wali Soomaaliya waxa ka dhacaya calanka calan kale oo soo baxayaana ma jiro Muqdisho waa caasimadda dalka waa barti xarunta calanka Soomaaliya waa meesha madaxweynaha jooga baarlamaanka Soomaaliya waa meesha federaalka jooga dawladda joogta waa meesha madaxweynaha jooga astaanta qaranka taala waa compulsory markuu calanka Muqdisho shacabkiisu waa ku labisay waa la taagayaan habeen iyo maalin waa u qoreynaya habeen iyo maalin ciidamada qalabka sida waxay difaacayaan calanka iyo qadiyada iyo waxay ku difaacayaan ku dhimanayaan dhigooda ay ku bixinayaan waa calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waayo sababtoo dagaal soo xabar waa ka dhici jiray waxay afarta ci ay kala xidhaayeen qabiiladii ku haray markii dadku ka kala cararay inta ku haray qabiil baa gudbi jirin laakiin maanta rebaka waxa weeye meel walba degmo walba waxa soo noqday calanka Soomaaliya degmo walba waxa ku labisan waa shacabka Soomaaliya markay Muqdisho maanka Muqdisho uu soo noqdo ee xaruntii dalka weeye midnimada ummada Soomaaliyeed weeye xurriyadda meesha la keenay meesha ugu soo ugu calanka Soomaaliya midnimada Soomaaliya la soo raway marka waxa weeye calanka Soomaaliya uu jirayaa dadkiisuna waa nool yahay waana soo noqday isagoo waliba ilbaxnimo iyo aqoon iyo helaya dad aan dib dambe gacantooda uusan uga bixin
marka aagarka isaga la soo imaanay
isaga la soo imaanay
waayay aad u maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Canab Xasan Cilmi oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Umar Cabdulla Ahmed oo la yiraahdo Umar Jacfaan gudoomiyihii hore ee degmada Hiliwa labaduba maanta waxay naga qayb galeen dooda gaaban inta aan markaa ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayna sidaas iyo nabadiin
ada yuma sanyahay Ahmed Hassan Olad oo ino soo diyaariyay isla markaa nala socodsiinay doodaasi gaaban halka kala socoteen waa VOA cudurka Ebola ee walwalka weyn dunida ku beeray waa cudur nooci ah sida ayana loo kala qaada Maxamuud Mascade wariyaha VOA da Minneapolis ayaa su'aalahaasi u bandhigay Dr. Maxamed Aadan Cali oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolkaasi Minnesota
cudurkani waxa marka horeba sababa virus la yiraahdo Ebola virus waxa uu soo bilowday 67-kii ayuu soo bilowday Afrika ku bilowday magaalo ku taala wadanka Suudaan iyo magaalo ku taala in Congo ayuu ka bilowday laakiin sida hadda uu u fiday waaga kuma u soo fidin isla markiiba waa la xakamayay waa iska baabay cudurkani waa cudur dilaa horta waa caabuq dilaa ah barigii horan waxa loo aqoon jiray Ebola and hemorrhagic fever waa cudur qofka jirkiisa oo dhan dhiig bax ku keena marka uu qufacayo dhiig buu qufacayaa marka uu maragtay matago dhiig buu matagayaa marka uu saxarada shubanka dhiig baa la socda oogadiisa dhan jirkiisa xataa skinka dhiig baa meel walba soo fariisanaya marka sidaas ayaa waxaa loogu bixiyay hemorrhagic fever baa loogu bixiyay
waa gartay marka qofka caadiga iska ah cudurkan aan qabin si uu u ogaado marka maxaa lagu gartaa cudurkan qofka markuu ku dhaco siduu u fahmi karaa kor inta aanu heerkiisu xumaanin in cudurkan uu hayo astaamaha lagu garto maxaa ka mid
ah astaamaha lagu garto horta waxa marka ugu horeysa ugu muhiimsan in uu qofku uu ka yimi dhulkan hadda uu ka dilaacay Ebola waxa xiga xumad baa qabanaysa qofka xumad aad u adag baa qabanaysa deenna korkiisii baa hambalaal ku yeelanaya madax xanuun buu leeyahay matag buu leeyahay مدقاس أو ليك للصعود سيدان كوارب هو شاقي مركا إنتا مركي أيس قوت ما ده هستريجينا أو صغلو إن قفكي أو كييمي للكا أو كجير عذر كاسي سلا مركي مركا قف كاسي وحا مركي واللغو شاكينيا إن عذر كا قبض دي إن بارتان بالو دريا
وقرت مركا مادام هذا الكا يكو جرتو ميال عذر كاني ومركا كجير قفكي كييمي marka hadii aan sharaxno sida lagu kala qaado sida qofku markaasi uu ku qaadayo cudurkan ama fayraskan Ebola uu qof kale kaga qaaday qaab nooc ayaa la isku gudbiya
waa su'aal muhiim ah Ebola sida lagu kala qaado horta markiisii hore Ebola wuxuu ka yimi xayawaanka ayuu ka yimi sida danyarada kibilliga ama fiidmeerta qof walba sida uu yaqaano ama sagaarada iyo dooliga iyo waxyaabo noocaas oo kale ayaa host kareya viruskan halka ayuu soo gudbaa laakiin isla markaasna qofku qof kale waa uu gudbin karaa oo qof jiran qof kale waa uu ka qaadi karaa qaabku uu uga qaado waxa weeye direct contact wax liraado qofkii oo qofkii jirkiisa ama dhididkiisa taabta ama si kale galmada oo kale dheecaamada jirka oo dhan adoofta shubanka elinta dhididka waxyaabo soo qofka markuu contact la yeesho waa uu kaga qaadi karaa qofka cudurka
Soomaaliya kale markan ka warano waa dal 24 sano burbur ku jiray hay'adooda caafimaadku aanay sida wanaagsaneyn sida hadda Mareykanka iyo wadamadan kale Yurub digtoonaanta ay muujinayaan oo kale malahan qaab nuucay ah ay Soomaalida dadka Soomaaliyeed khaasatan wadanka Soomaaliya ay ugu nugul yihiin cudurkan inuu gaaro ama ku dhaco
هذا مثال يركسيو ودنك نيجيريا أو كله نيجيريا يو ودمدا هذا أو أت أو قد لا يعذرك دولة بدن أو الحياة سيدا إيفر كوست بنين بوركينا فاسو يعني دولة أت فر بدن باو الحياة أو عن عذرك وصل كل عين هذانا ليبيريا يو سنغال يو ماله أو أت أو بدن يهاي يو غيني ay adoo badan yahay
Sierra Leone
Liberia Liberia dowladaha adoo ugu badan yahay cudurka iyo Nigeria marka la isku fiiriyo waxa way distance aad badan baa u dhaxaya taa marka macnaheedu waxa way in Soomaaliya uu gudbana waa wax aad u macquula khaasatan maanta Soomaaliya ciidamo waxa jooga dowladaha
Sierra Leone
ciidamada soo uliba si joogta isku bedela oo qaar kood meesha taga oo soo laabta marka in inuu maaragtay in laga digtoonaado marka aad bay arintan muhiim u tahay khaasatan in yaani digtoonaan fuujigan ay ka qaataan dadka ku hawlan arrimaha caafimaadka sida wasaaradda caafimaadka ururada dhaqaatiirta hay'adaha caalamiga oo caafimaad in la sii diyaariyo dad iyagu maaragtay qofka marka cudurka uu ku dhaco wax ka qaban kara oo tababar la siiyo in la diyaariyo xarumo dadkaas oo kale lagu karantiimi karo si aanu mujtamac ugu faafin cudurka arrimaha soo kale aad bay muhiim u yihiin
Dr. Maxamed Aadan Cali oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota wareysigaasi dhaqtarka waxaad isagoo maqal iyo muqaalaba dhageystayaal ka heli kartaan barnaamijka qobanaha VOA oo aad ka daawan kartaan website-keena voasomali.com
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington qadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira wariyaha magaalada Sanaa waa raali ahaada magaalada Qaahira Xuseen Saxnuun reer wasaaraha maamulka Falastiiniinta ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad wadaaga oo Falastiiniinta mideysa golaha wasiirada ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horeeyay mudaha tan laga joogo shan bil tan iyo markii Hamas iyo Fatah ay isku raaceen inay wada maamulaan marinka Qasa iyo Daanta Galbeed en haye Xuseen bal maxaa arrimahan ku soo kordhay
waa maxsan tahay Falastiin dab ahaantii ra'iisul wasaaraha xukuumadda maamulka Falastiin Al-Sayed Rami ayaa sheegay in xukuumadiisu ay xoog saari doonto dib u dhiska magaalada Gaza Al-Sayed Rami ayaa hadalkaan sheegay Falastiin maanta mar uu booqanayay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda Falastiiniinta ayaa si adag u sheegay in xukuumadiisu dadaal badan ay ku bixin doonto soo celinta kaabayaasha nolosha ee marinka Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in golihiisa wasiirada ay xoogi saari doonaan sidii loo dhamayn lahaa guud ahaan kala qaybsanaanta u dhexeysa kooxaha iyo ururada falastiiniinta, isagoo carbaabay in dhowaan lasoo dhisayo xukuumad wadaag oo ay ka dhex muuqan doonaan qaybaha bulshada reer falastiin, gaar ahaan fatax iyo kooxda lagu magacaabo xamaas. Hadalka ayaa yimid kadib markii xukuumadda reer falastiin ay isku raacday in dardar la geliyo dib u dhiska marinka Gaza ee burburka badan ka soo gaaray dagaalkii dhex maray Israa'iil iyo Falastiin.
Waxaa jirta in horey ay Israa'iiliyiintu uga caroodeen markay labada urur ee Hamas iyo Fatah ay ku midoobeen dowladda, marka ama heshiiska ay gaareen, arintani ma keeni kartaa dagaal hor allaaho meesha ka qarxa oo Israa'iiliyiintu arintan ay uga jawaabaan?
Dhab ahaantii arintaasi lama saadaalin karo, laakiin sida xeelereyaasha wadamada carabta gaar ahaan reer Falastiin ay sheegayaan, maraba dowladda Israa'iil raali kama aha in dowlad wadaag ay yeelanayaan falastiiniinta ama xukuumadda ay ka qaybgalayso ururka Hamas marnaba inaysan aqbali doonin dowladda Israa'iil. Laakiin waxa ay leeyihiin mar waliba waxaa ka horeeya oo laga horumarinaya midnimada reer Falastiin, xeelereyaasha sidaas ay sheegayaan. Dhinaca kale, ururka Xamaas ayaa isagana dalbaday in la dhammaystiro waxyaabaha ka haray dib u heshiisiinta loo wado kooxaha falastiiniinta. Ismaaciil Hani oo isagu ah ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas ayaa sheegay in la joogo waqtigii la dhammaystiri lahaa khilaafaadka u dhexeeya kooxaha falastiiniinta, gaar ahaan Xamaas iyo Fatax. Marka waxaad moodaa in ay muuqato dagaalkii dhex maray Falastiin iyo Israa'iil kadib marinka Gaza ka dhacay in uu keenay midnimo u dhexeysa ama in uu sii xoojinayo in kooxaha falastiiniinta in ay u mudoobaan qadiyadooda iyo sidii ay u heli lahaayeen maamul wadaag ay leeyihiin falastiiniinta.
Marka haddii ay dhacdo in dowlad wadaaga lasoo dhiso, maxay ka bedelaysaa xaaladda falastiiniinta?
Dab ahaantii xeelereyaashu waxa ay sheegayaan rogroga siyaasadda ama qadiyadda reer Falastiin in arintaasi ay keeni doonto culays badan oo kaga yimaada wadamada reer galbeedka iyo Israa'iil, sababtoo ah ururka Xamaas waxaa wadamada qaar oo reer galbeedka ka mid ah iyo dowladda Israa'iilba ay u aqoonsan tahay in ay tahay urur argagixiso oo ka jirta mandiqada bariga dhexe, gaar ahaan marinka Gaza. Marka waxa ay leeyihiin culaysyo badan oo dhinaca siyaasadda ayaa kaga imaanaya maamulka Falastiin in dowlad wadaag oo ururka Xamaas ay ka dhex muuqato ay yeeshaan. Laakiin dhinaca kale waxa ay leeyihiin waa mid dan u ah qadiyadda reer Falastiin oo waxa ay sababaysaa in kooxaha waaweyn ee falastiiniinta in ay u midoobaan qadiyadooda iyo dib u dhiska magaalada Gaza Falastiin.
Waa mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni oo qadka si toosa markaasi igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Qaahira.
Waatay dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhownahay. Waxaan idinku macsalaaminaynaa mid ka mid a heesaha dabacsan ayaan idin soo xulnay. haaskaasi qaraamiga aynu u luqaynaysay fanaanada aamina faarax xobar ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanta dambe waa xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a dinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.